Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Kosova shqyrton mundësinë e vaksinimit të fëmijëve 12 vjeç e lart kundër koronavirusit. Maqedonia Veriut mban rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër koronavirusit edhe te fëmijët prej moshës së 12 vjeç e lart. Sipas profesionistëve shëndetësor, imunizimi i fëmijëve duhet të bëhet për të ndihmuar kontrollimin e pandemisë. Një qytetar i anketuar në Prishtinë thotë se është i gatshëm të vaksinoj fëmijët e tij nëse një gjë e tillë e rekomandohet nga mekanizmat shëndetësor. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Ministria e Shëndetësisë e Qeverisë së Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër COVID-19 se mundjes që shkakton koronavirusin edhe për personat mbi 12 vjeç dhe një vendim i tillë sipas tyre do merret në momentin e duhur. Në Kosovë nga muaj gusht qeveria ka lejuar imunizimin kundër kësaj sëmundje edhe për personat mbi 16 vjeç, ndërsa për grupe moshën 12 deri në 15 vjeç vaksinimi bëhet me prioritet edhe sipas indikacioneve shëndetësore. Kemaj Lerat Kocerin nga komuna e Lipianit, ekonomist me profesion, është baba i tre fëmijëve. Vajza ti e vogël tashmë ka 14 vjeç dhe ai shpreti gatshëm të pranoj që ajo të imunizohet nëse një gjë tillë kërkohet nga autoritetet shëndetësore.
Po nëse thon po bësh ja, atëre po, nuk jam kundër asaj, do dikon duhet më bazu ndeshka, po. Nëse secili vepron me hamendje, atëre nuk di edhe ku do të shkojmë.
Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaçe në muajin maj të këtij viti ka autorizuar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Kurse një panel i qeverisë amerikane ka votuar për të rekomanduar vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë edhe për fëmijët e moshës nga 5 deri në 11 vjeç. Profesoresha mikrobiologjisë Gjylle Mulliqi Osmani, drejtoreshe e laboratorit privat mikrobiologjia në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se vaksinimi fëmijëve në Kosovë duhet të ndodhë edhe në moshën 12 vjeç. Hulumtimet e deri tashme, thot ajo, tregojnë se deri më tani nuk ka ndonjë rrezik të veçantë nëse moshat e reja vaksinohen.
Specifika e Kosovës, numri më i madh i nxënësve në klasë, jetesa në grupe më të mëdha, edhe në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë, edhe në shkollë, edhe në kohë, në lokacione të ndryshme, po ashtu e shtën këtë nevojë për vaksinim këtë njëve të moshës në ditë më të.
Një argument tjetër për vaksinimin e fëmijëve, thot Mulliqi Osmani, është sepse fëmijët janë bartës të infeksionit, kurse në shumicën e rasteve se mundja tek ta mund të kalon me simptoma me të lehta. Edhe pediatri Ramush Beiqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se Kosova duhet të zbatojë rekomandimet organizatave ndërkombëtare të shëndetësisë. Kështu që qytetarët e Kosovës sipas tij nuk duhet të hezitojnë për imunizimin e fëmijëve të tyre.
Por a kemi na zgjidhje në këtë situatë? Unë mendoj se nuk kemi. Domethënë ne jemi pjesë e luftës globale kundër COVID-19 dhe problemeve që shkakton. Edhe besoj që dhe në këtë pjesë ne do të hasim në vesh të mirë të popullatës dhe do të bëjmë vaksinimin duke u bazuar në rekomandime shumë të cekta me punime shkencore dhe anëmban botës.
Shumë shtete kanë filluar përdorimin e vaksinës të fëmijët 12 vjeç e lartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Irlanda, Polonia, Franca, Zvicra, Suedia dhe Maqedonia e Veriut janë disa nga shtetet ku administrohet vaksinimi tek fëmijët. Në Kosovë nga muaji mars i vitit 2021 kur ka filluar procesi imunizimit, deri më tani janë administruar mbi 1.5 milion doza të vaksinës. Prej tyre mbi 720.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Imunizimi vaksinimi bëhet për të gjithë personat mbi moshën 16 vjeç. Por javët e fundit në Kosovë është ulur numri personave të infektuar me koronavirus dhe në të njëjtën periudhë ka rënë edhe interesimi qytetarëve për vaksinim. Nga 20.000 vaksina sa janë administruar brenda një dite, muajt e kaluar, në ditët e fundit ky numër ka rënë në rreth 7.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2005 në Kosovë funksionon në zyra ndërlidhëse ruse. Në këtë zyrë gjatë viteve kanë qenë aktiv 10 diplomatë rusë, por pavarësisht se janë bërë gati 16 vjet prej se Rusia ka prezencë diplomatike në Kosovë, shumë pak dihet për aktivitetet e diplomatëve të këtij shteti. Hulumtuesit në Kosovë thonë se Rusia ka ndikimin më të madh te serbët që jetojnë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Në 16 vitet e fundit, Rusia ka pasur një prezencë të madhe diplomatike në Kosovë. Hulumtuesit thonë se nga viti 2005, kur Rusia hapi zyrën ndërlidhëse në Prishtinë, 10 diplomat rus kanë qenë me mision në Kosovë. Lulzim Peci, ish diplomati kosovar, tani drejtori Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, thotë se zyra ruse kohëve të fundit ka qenë ndër misionet më të mëdha diplomatike në Kosovë.
Në këtë zyre ka shumë diplomat. Nësa e diun e dikun të mbi 10 diplomat kanë qenë këtë zyre në kohët e fundit, që për numrin e diplomatëve ndoshta pas klasën ditë si diplomat pas shteteve të bashkuara të Amerikës ndoshta ka qenë një mision me diplomat më shumë në Kosovë.
Rusia formalizoi praninë e saj diplomatike në Prishtinë në vitin 2005, kur aso kohë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov morë pjesë në hapjen soleme të kësaj zyreje. Në këto 16 vite sa funksionon zyra ndërlidhëse ruse në Prishtinë, ka ushtruar aktivitete kryesisht të heshtura. Edhe pse viteve të fundit sipas organizatave të shoqërisë civile ka pasur deri në mbi 10 diplomat, veprimtaria e kësaj zyre është shfaqur fare pak në publik. Vëmendja të zyra ndërlidhëse ruse u kthye më 22 tetor kur presidenti i Kosovës Vjosa Osmani njoftoi për shpalljen persona non grata të dy diplomatëve rusë që punonin për këtë zyrë. Pas dëbimit të dy diplomatëve rus nga Kosova, Radio Evropa e Lirë ka shprehur interesim që të flasë me zyrtarët e zyrës ndërlidhëse ruse. Në një komunikim përmes telefonit, ata i kanë thënë Radios Evropa e Lirë që pyetjet mund t'i dërgojnë përmes postës elektronike. Mirë po, për kundër kësaj, ata nuk janë përgjigjur në asnjë nga kërkesat e Radios Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka dërguar disa pyetje edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Mirë po zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë kthyer asnjë përgjigje sa i takon veprimtarisë dhe funksioneve që kryen zyra ndërlidhëse ruse në Kosovë. Nga ana tjetër, ish diplomati Lulzim Peci ka ulumtuar ndikimin e Rusisë në Kosovë dhe thotë se ndikimin më të madh Rusia e ka te popullata serbe.
Dihet që